Chorvátsko odmietlo prepravu ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko. Komisia KBS pre ochranu maloletých v cirkvi sa pridáva k pápežskej komisii, ktorá na dnes vyhlásila deň modlitieb za obete sexuálneho zneužívania v cirkvi. Prezident Peter Pellegrini sa stretol s premiérom Indie. Išlo o historicky prvé prijatie v Najdílii.
Počúvate Infolumen.
Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušňar odmietol povoliť prepravu ruskej ropy do Maďarska a Slovenska prostredníctvom ropovodu chorvátskej spoločnosti Janaf. Zároveň naznačil, že Chorvátsko je pripravené obom krajinám pomôcť, avšak iba z ropou z neruských zdrojov v súlade s legislatívou Európskej únie a sankčnými predpismi amerického úradu OFAC. Viac informácií má Jana Ondrejková.
Ante Šušňar uviedol, že jadranský ropovod prevádzkovaný spoločnosťou Janaf je schopný prepraviť 15 miliónov tón ropy ročne, čo prevyšuje kombinovanú kapacitu rafinérií Sásalombata a Bratislava, takže neexistujú žiadne technické prekážky. Dodal, že prepravné poplatky tvoria len približne 1% z celkových nákladov na ropu. Chorvátsky minister na platforme X tiež poznamenal, že v tejto debate ide Maďarsku a Slovensku o cenu. Ruská ropa je totiž približne o 30% lacnejšia ako alternatívne zdroje. Chorvátsky premiér Andrej Plenković potvrdil, že Chorvátsko je schopné garantovať 12 miliónov tón ropy ročne pre Maďarsko a Slovensko, čo by plne pokrylo rafinérske potreby oboch krajín. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó uviedol, že Maďarsko nežiada Chorvátsko o nejakú láskavosť tým, že povolí prepravu ruskej ropy jadranským ropovodom. Ide o povinnosť Európskej únie v prípade, že by sa tranzit ropovodom komplikoval, prípadne stal nemožným. Do Maďarska a na Slovensko už od 27. januára neprichádza ropa cez ropovod Družba a situácia s touto surovinou v regióne je problematická.
Rafinéria Slovnaft v reakcii uviedla, že so spoločnosťou MOL Group môžu v súlade s európskymi a americkými sankciami dovážať ruskú ropu po mori v prípade, že ropovod Družba nebude v prevádzke. Toto pravidlo platí podľa nej aj pre Chorvátsko. MOL v spolupráci so Slovnaftom v súčasnosti pracujú na tom, aby zabezpečili ropu z čo najširšieho okruhu zdrojov, približuje hovorca Slovnaftu Anton Molnár.
Sme objednali tankery ropy, čiže teraz sú na ceste do Omišaľu, to je prístav v Chorvátsku, v Jadranskom mori. Objednali sme 7 tankerov z rôznych krajín, čiže je to Saudská Arábia, je to ropa z Líbie, je to ropa z Kazachstanu a je to ropa z Norska. Pevne verím, že ak tieto dodávky prídu na čas, takže od apríla môže Slovnaft opäť pracovať na plnej kapacite.
Rafinéria okrem toho využíva aj strategické zásoby. Ako však upozornil poslanec SAS Karol Galek, úzkým hrdlom na ropovode Adria môže byť limitovaná tzv. Vyčerpávacia kapacita tankerov v chorvátskom termináli Omišaj.
Tento ropovod má kapacitu 14,3 milióna tón ropy ročne. To je kapacita ropovodu, opäť technologická. Ale pozor, my tu máme jedno úzke hrdlo a tým je práve ten prístav v Omišaľ na ostrove Krk. Pretože vyčerpávacia kapacita jednotlivých tankerov je 5,6 milióna tón ročne. Minulý rok Slovensko samotné spotrebovalo 4,9 milióna tón, ktoré prišli cez Družbu, Maďarsko 4,3. A my sa teraz bavíme o tom, že tu máme úzke hrdlo v Omišaľ.
Premiér Robert Fico dodáva, že preprava ropy cez ropovod Adria bude pre Slovensko viac ako 5-násobne drahšia v porovnaní s prepravou cez ropovod Družba. Drahšia bude aj nakupovaná ropa. Premiér v diskusii so študentmi gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Novom meste nad Váhom tiež naznačil, že Slovensko môže prestať poskytovať Ukrajine núdzové dodávky elektriny, ktoré podľa jeho slov slúžia na naštartovanie systému pri výpadkoch. Krok označil za možné recipročné opatrenie v spore okolo tranzitu ropy. Predseda SNS Andrej Danko vyzval na zriadenie tímu na vyšetrenie Epsteinových spisov a možných finančných tokov na Slovensko. Tvrdí, že nemá pochopenie u premiéra Roberta Fica ani u ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a vyzýva ľudí, aby na nich vyvinuli tlak. Preverenie žiada aj v súvislosti s ochranou maloletých a otázkou udelenia slovenského občianstva bieloruskej dedičke. Vyjadril sa tak vo videu na sociálnej sieti.
Verejne vyzývam ešte raz Matúša Eštoka, aby preveril všetky kontakty, tak ako sa to deje v Nemecku, v Poľsku, kde zriadili analytické týmy každého Slováka. Tu ide o ochranu práv maloletých detí. Ani si nechcem predstaviť, čo všetko sa mohlo diať. A bez ohľadu na to, kto o tom čo vedel, musí niesť zodpovednosť.
Šéf národniarov reaguje na zatknutie bývalého britského princa Andrewa v súvislosti s jeho kontaktami s Epsteinom. Podľa neho je potrebné spisy preveriť aj z dôvodu ochrany maloletých. Upozornil pritom na to, že Slovensko sa v spisoch spomína viac ako 700 krát. Tvrdí tiež, že na Slovensko mali od Epsteina prichádzať peniaze. Hnutie Slovensko chce svojimi návrhmi zužovať priestor pre korupciu a klientelizmus na Slovensku. Do parlamentu ešte v januári predložilo novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorou by chcelo jeho proces zrýchliť, ale aj zefektívniť. Poslanec Gábor Grendel pripomenul, že v medzinárodnom protikorupčnom rebríčku Transparency International sa za aktuálnej vlády prepadlo Slovensko už o 14 miest.
V tejto novele sme navrhli 17 zmien v zákone o verejnom obstarávaní, ktorých cieľom je, aby proces verejného obstarávania nebol iba rýchly, ale aj transparentný a efektívny.
Opoziční poslanci tiež v novele navrhujú predĺženie lehôt na výrobu vzoriek a certifikátov, aby sa do súťaží mohlo zapojiť viac uchádzačov. Zaviesť by sa podľa nich mala aj možnosť kontroly úradom pre verejné obstarávanie ešte pred podpisom zmluvy, aby sa predišlo chybám a manipuláciám už v priebehu súťaže. Žiadajú tiež predĺženie lehoty na podanie námietok z 10 na 20 dní, a to najmä pri technicky náročných projektoch, ako sú stavby ciest či diaľnic. Novelu zákona o verejnom obstarávaní zatiaľ nestihol parlament prerokovať.
Krátko z domova.
Britsko-švédska zbrojárska firma BAE Systems Hägglunds dnes vo Švédsku predstavila novú verziu bojového vozidla vyrábaného pre ozbrojené sily Slovenskej republiky. Slovensko očakáva dodávku 152 vozidiel a prvé kusy by armáda mohla dostať už v tomto roku. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko tvrdí, že na základe hlbšej analýzy zmluv odhalilo ďalšie vážne podozrenia z predražovania rekonštrukcie budúceho sídla ministerstva obrany v Bratislave, známeho ako Kukurica. Poslanec Tomáš Valášek preto vyzval ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby bezodkladne sprístupnil kompletnú realizačnú projektovú dokumentáciu a zmluvy v elektronickej podobe. Iniciatíva Stred, združujúca krajských, mestských a obecných politikov z Banskobystrického kraja, kritizuje ministerstvo financií za nereálnu daňovú prognózu a žiada posilnenie postavenia samospráv v systéme moci. Podľa iniciatívy sa naplnili jej obavy podložené predpoveďou Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z minulého roka, keď upozorňovala na nereálnu prognózu výberu dane z príjmov fyzických osôb pre samosprávy na rok 2026. Ministerstvo zdravotníctva chce zaviesť jasné pravidlá pre zriaďovanie a činnosť biobank a využívanie vzoriek biologického materiálu na biomedicínsky výskum. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Slovenská televízia a rozhlas ukončila dlhoročný súdny spor, ktorý sa týkal relácie Predpoveď počasia. Na základe právoplatných rozhodnutí súdov STVR uhradí úroky z omeškania v celkovej výške viac ako 5,5 milióna eur. STVR má na úhradu týchto záväzkov vytvorenú finančnú rezervu. Elektronické prihlášky na stredné školy prostredníctvom systému e-prihlášky možno poslať ešte do dnešnej polnoci. V systéme je ich pripravených už približne 59 tisíc. Oznámilo to ministerstvo školstva s tým, že pokiaľ rodičia z rôznych dôvodov nestihnú prihlášku do tohto termínu podať, odporúča im kontaktovať základnú školu, ktorá má prístup do systému aj po termíne a vie rodičom pomôcť s ďalším postupom.
Cirkvi.
Komisia KBS pre ochranu maloletých v cirkvi sa pridáva k pozvaniu pápežskej komisie, ktorá na dnes vyhlásila deň modlitieb za obete sexuálneho zneužívania v cirkvi. Predseda komisie, košický pomocný biskup Marek Forgáč, komunikuje do diecéz a farnosti na Slovensku trojitý apel: uveriť, súcitiť a pomôcť. V prvom rade treba obetiam uveriť a nespochybňovať ich. Biskup tiež vyzýva k súcitu a konkrétnej pomoci. Predseda komisie pozýva všetkých k modlitbe za obete, ktoré neraz ticho, dlho a bez pochopenia trpia. Duchovná príprava na Veľkú noc vo vysielaní Rádia Lumen vyvrcholí pred Palmovou nedeľou. Symbolicky na Popolcovú stredu spoznali poslucháči exercitátora tradičných duchovných cvičení pred najväčšími sviatkami roka. Viac povie Pavol Jurčaga.
Na Popolcovú stredu sme oznámili meno exercitátora našich 18. rozhlasových duchovných cvičení v príprave na Veľkú noc. Pozvanie prijal Marián Gavenda, ktorý pôsobí ako farár vo farnosti Bratislava Devín. Ten pre Rádio Lumen uviedol.
No musím povedať, že ma to milo prekvapilo. Je to radosť, pretože ono to nie je ako s peniazmi, že keď dám, síce mám dobrý pocit, ale už s peniazmi mi ubudlo, ale keď ide o duchovné hodnoty, aj o vysvetľovanie, povzbudzovanie, tak človek čím viac sa z toho snaží posunúť druhým ľuďom, tým viac to naplňa aj jeho, takže to bude nie moja služba pre poslucháčov Rádia Lumen, ale naše spoločné prežívanie a aj spoločné obohatenie. No a samozrejme už tak kdesi v hĺbke srdca nosím aj túto príležitosť, aj túto tému a veľmi sa na ňu teším.
Rozhlasové duchovné cvičenia budú pred veľkonočnými sviatkami od 26. do 28. marca, hovorí František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Najskôr chcem poblahoželať Rádiu Lumen za výbornú voľbu. Otca Mariana Gavendu osobne poznám ako veľmi dobrého kazateľa, sprievodcu, ktorý pozná aj Svetú Zem. Takže keď si povedal, že krst a skriesenie, tak nie hneď sa vynorili, že krst, tak to je Jordán, skriesenie to je Jeruzalem a on pozná tieto miesta.
Už túto nedeľu po 8 hodine ponúkne monsignor Marián Gavenda, exercitátor našich rozhlasových duchovných cvičení, zamyslenie na prvú pôstnu nedeľu.
Vincentín Peter Majerčík absolvoval trojtýždňovú misijnú cestu v Hondurase, kde navštívil dvoch spolubratov z komunity a spoznal aj život miestnej cirkvi. Páter Majerčík pôsobí ako školský kaplán na Spojenej škole svätého Vincenta de Paul v Bratislave. Prijal pozvanie provinciála spoločnosti svätého Vincenta de Paul na Slovensku, aby absolvoval túto misijnú cestu. Vincentínska misia v Hondurase prebieha už približne 15 rokov. Jej náplňov je pastoračná či sociálna pomoc či zdravotná starostlivosť. S pátrom Majerčíkom nahrával Boris Kolár.
Páter Peter Majerčík pre Rádio Lumen uviedol, že to bol pre neho krok do neznáma a zároveň misionárska ochota výjsť z komfortnej zóny svojej komunity, kde pôsobí.
A zároveň takým môjim osobným cieľom teda bolo aj spoznať tie reálie tej krajiny, o ktorej som toľko počul. Aj so žiakmi sme robili aj rôzne zbierky, podporu Hondurasu tejto misie. Ale zrazu som mal možnosť sa týchto miest dotknúť, vidieť v realite a tak sa mi to aj tak pospájalo. A toto bol asi taký hlavný cieľ pre mňa.
Misia Vincentinov sa nachádza na severovýchode Hondurasu v pobrežnej oblasti v diecéze Trujillo. Farnosť Sangrelaya sa nachádza pomerne v chudobnej oblasti, o čom svedčia aj miestne cesty. Samotná farnosť sa skladá z viacerých sektorov. Niektoré sektory majú vybudované kostoly, no v ostatných je situácia náročnejšia. Za najkrajšie momenty počas misijnej cesty páter Majerčík považuje slávenie Eucharistie, modlitbu liturgie hodín, bratský život v komunite či každodenné rozjímanie.
Teda by som povedal, že také tie momenty, také tie skryté možno aj očiam sveta, hej, ale tá každodenná vernosť, že keď prídem na misijnú stanicu, to neznamená, že sa skončil život vo farnosti alebo nejaká pastorácia, ale nesieme tých ľudí, ktorí sú nás verení v modlitbe. Práve tam človek vidí, aké je to dôležité, že práve tá modlitba človeka nesie aj v tých chvíľach, keď je ďaleko.
Aj veriaci zo Slovenska pomáhajú misii na Hondurase, hlavne cez zbierku Boj proti hladu, ktorá je zbierkou vincentskej rodiny na Slovensku.
Pápež Leo XIV. Má v najbližších mesiacoch naplánovaných viacero pastoračných návštev v rôznych častiach Talianska. Program zahŕňa mariánske pútnické miesta, periférie poznačené sociálnymi a environmentálnymi problémami, ako aj veľké cirkevné a kultúrne podujatia. Svätý Otec sa stretne s veriacimi miestnymi komunitami, duchovenstvom aj mladými. Doplňa Julia Kavecká.
V piatok 8. mája zavíta pápež Leo XIV. Do poludnia do Pompeji, kde bude celebrovať svätú omšu a predniesie tradičnú prosbu k Panne Márii Ružencovej. Po spoločnom obede bude program pokračovať popoludní v Neapole. V katedrále sa svätý otec stretne s duchovenstvom a rehoľníkmi. Následne sa na námestí Piazza del Plebiscito prihovorí občanom mesta. V sobotu 23. mája do poludnia navštívi pápež Acera, kde sa stretne s veriacimi z oblasti, ktorá je dlhodobo poznačená environmentálnymi problémami a sociálnymi ťažkosťami. Na sobotu 20. júna je naplánovaná návšteva Pavie. O dva týždne neskôr zavíta svätý otec na Lampedusu, symbolickú bránu migrácie a utrpenia, ktorú pápeži posledných rokov vnímajú ako jedno z miest srdca cirkvi. Vo štvrtok 6. augusta navštívi pápež Leo XIV. Santa Maria degli Angeli v Assisi, kde sa stretne s mladými zhromaždenými pri príležitosti 8. výročia a tranzitu svätého Františka. Súčasťou programu bude aj slavenie svätej omše. Pastoračné návštevy vyvrcholia v sobotu 22. augusta v Rimini, kde sa pápež stretne s účastníkmi 47. ročníka mítingu za priateľstvo medzi národmi. Program uzavrie svätá omša s veriacimi miestnej diecézy.
Kňazské bratstvo svätého Pia X, známe aj ako Lefebristi, oznámilo, že bude pokračovať v plánoch vysvetiť nových biskupov 1. júla bez pápežského súhlasu, a to napriek varovaniu Vatikánu, že tento krok by mal vážne dôsledky pre tradicionalistické spoločenstvo. V liste z 18. februára generálny predstavený bratstva David Pagliarani oznámil prefektovi dikastéria pre náuku viery kardinálovi Viktorovi Fernandézovi, že nemôžu akceptovať rámec navrhnutý Svetou stolicou na obnovenie dialógu ani odloženie termínu vysviacok.
Zahraničné spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini rokoval dnes v Najdílii s indickým premiérom Narendrom Modím. Išlo o historicky prvé prijatie hlavy štátu Slovenskej republiky v jeho sídle. Bližšie informuje Julia Kavecká.
Podľa Petra Pellegriniho sa potvrdilo, že India je strategickým partnerom Slovenska. Témou rozhovorov boli aj obchodné vzťahy medzi Slovenskom a Indiou, ktoré podľa prezidenta majú rastúcu tendenciu. Zhodli sa podľa neho tiež na podpore nových investícií, prepojenia firiem a projektov s vyššou pridanou hodnotou, aby sa spolupráca premietla do pracovných miest a technologického rozvoja. Prezident Pellegrini tiež uviedol, že so svojím indickým partnerom hovoril aj o budovaní dôveryhodnej AI infraštruktúry. Dodal, že je rád, že spolu s indickým premiérom tento moment využili na posilnenie vzájomných vzťahov a novú energiu pre konkrétne výsledky. Podľa jeho slov obchodné vzťahy medzi Slovenskom a Indiou rastú veľmi dynamicky. Pellegrini sa s Modím zhodli, že tento rast má pokračovať. Pri otázke budovania novej infraštruktúry umelej inteligencie sa podľa slovenského prezidenta dohodli tiež na posilnení výmeny skúseností, expertov a študentov, aby prepájali ľudí, univerzity a firmy, pričom spomenuli aj prvý slovenský CubeSat SK Cube, ktorý bol do vesmíru vynesený z Indie. Počas trojdňovej pracovnej cesty sa prezident Pellegrini zúčastnil na medzinárodnom samite o umelej inteligencii, kde sa stretol aj s indickou prezidentkou Draupadi Murmu a ďalšími svetovými lídrami.
Veľvyslanci členských krajín Európskej únie sa dnes v Bruseli nedohodli na podpore 20. balíka sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. Nový súbor reštriktívnych opatrení predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred dvoma týždňami. Zameriava sa najmä na energetiku, finančné služby a obchod. Únia chce nový balík schváliť do 24. februára, teda 4. výročia začiatku vojny. Bezprostredne nie je jasné, ktoré krajiny s navrhovanými opatreniami nesúhlasili. Rokovanie v Bruseli sleduje Ondrej Rosík.
Rokovania o 20. balíku sankcií voči Rusku naďalej pokračujú a Slovenská republika posudzuje všetky jeho aspekty, uviedlo Slovenské ministerstvo zahraničných vecí na otázku o postoji k navrhovaným sankciám. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová napriek tomu naďalej dúfa, že ministri zahraničných vecí krajín eurobloku schvália v pondelok na zasadnutí Rady EÚ nový balík reštriktívnych opatrení. S cieľom dosiahnuť dohodu do 24. februára by sa tak veľvyslanci krajín EÚ mohli stretnúť na rokovaniach aj cez víkend. Eurokomisia navrhla rozšíriť sankcie proti Rusku aj na gruzínsky prístav Kulevi a indonéský Karimun, cez ktoré údajne prechádza ruská ropa. Firmy a jednotlivci z EÚ by nesmeli vykonávať žiadne transakcie s týmito prístavmi. Ide o prvý prípad, keď sa sankcie zamerali aj na prístavy v tretích krajinách. Navrhované sankcie zahŕňajú aj úplný zákaz námornej dopravy ruskej ropy a nové zákazy dovozu kovov, chemikálií a kritických nerastných surovín, na ktoré sa doposiaľ sankcie nevzťahovali. Ide napríklad o nikel, železnú rudu, meď, čpavok či kremík, ale aj kožušiny. Európska komisia tiež prvýkrát navrhla použitie nástroja proti obchádzaniu sankcií voči tretej krajine, pričom balík zahŕňa zákaz vývozu niektorých strojov a komunikačných zariadení do Kirgizska. Na sankčný zoznam by sa mohlo pridať aj 30 jednotlivcov a 64 spoločností vrátane ruskej firmy Bašneft a 8 ruských rafinérií, z ktorých dve ovláda koncern Rosneft. Cieľom nového sankčného balíka je podľa komisie ešte viac obmedziť príjmy Moskvy na financovanie vojny na Ukrajine a zvýšiť tlak na ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby na mierových rokovaniach vedených Spojenými štátmi súhlasil s ukončením konfliktu. 27. prijala posledný, 19. balík sankcií ešte koncom októbra. Vtedy ho dlhšie blokovalo Slovensko s cieľom dosiahnuť od EÚ záruky týkajúce sa vysokých cien energií, revízie zavádzania systému obchodovania s emisiami a prispôsobenia klimatických cieľov potrebám automobilového a ťažkého priemyslu.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Donald Trump dnes vyhlásil, že zvažuje obmedzený útok na Irán s cieľom vyvinúť naň tlak, aby uzavrel dohodu o svojom jadrovom programe. Vyjadril sa tak v čase, keď USA výrazne posilňujú svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe. Najväčšia lietadlová loď sveta, americká USS Gerald R. Ford, dnes popoludní prešla cez Gibraltársky prieliv a vplávala do Stredozemného mora. Šéf Bieleho domu Donald Trump už minulý týždeň potvrdil jej nasadenie na Blízkom východe. Ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti s eskaláciou napätia dôrazne varuje pred cestami do Iránu. V prípade, že sa Slováci v tejto moslimskej krajine nachádzajú, odporúčajú im urýchlene ju opustiť. Odporúčanie zverejnil rezort na svojom webe. Slovenská vláda v prípade Iránu uprednostňuje diplomatické riešenie pred vojenským. Bývalý juhokorejský prezident Yoon Suk-yeol sa dnes ospravedlnil verejnosti za všetky nepríjemnosti, ktoré spôsobil svojim rozhodnutím vyhlásiť koncom roka 2024 stanné právo. Vyjadril sa tak deň potom, čo ho prvostupňový súd odsúdil na doživotný trest za vyvolanie vzbury. Zástupcovia krajín združených v skupine E5 sa dohodli na spoločnom rozvoji vojenských spôsobilostí v oblasti bezpilotných systémov, ich bojových náloží a na posilnení obranného priemyslu. Po dnešnom rokovaní predstaviteľov Poľska, Nemecka, Talianska, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Európskej únie a NATO v Krakove to uviedol poľský minister obrany Vladislav Košniak-Kamiš. Predseda maďarskej mimoparlamentnej strany TISA, Péter Maďar, sa oficiálne stal lídrom kandidátky tejto strany a tým aj kandidátom na post predsedu maďarskej vlády. Vyvrátili sa tak medializované informácie o tom, že by sa lídrom kandidátky mohol stať ekonomický a energetický expert strany TISA Ištván Kapitány, čo on sám poprel. Letisko Švechat vo Viedni zápasilo od rána s hustým snežením, pričom len v noci tu napadlo až 20 cm snehu. Podľa údajov letiska minimálne 150 letov museli zrušiť. Niektoré odlety a prílety boli obnovené až okolo dnešného poludnia. S meškaniami však bolo potrebné počítať počas celého dňa. Slovenskí hokejisti dnes hrajú olympijské semifinále. Proti Spojeným štátom nastúpia v Miláne o 21:10, hovorí útočník Oliver Okuliar.
Tak Amerika, zvučný tým, ale budeme sa snažiť urobiť maximum preto, aby sme ten zápas dotiahli do víťazného konca. Je to jeden z tých veľkých momentov hrať semifinále olympiády.
O 16.40 vykorčuľovali už v prvom semifinále proti sebe hokejisti Kanady a Fínska. Aktuálne Fínsko vyhráva nad Kanadou 2-0. Kapitán kanadskej hokejovej reprezentácie Sidney Crosby však nenastúpil v dnešnom semifinále olympijského turnaja v Miláne proti Fínsku. 38-ročný útočník nedohral štvrťfinálový zápas proti Česku po tom, čo sa mu podlomilo pravé koleno po súboji s obrancom Radkom Gudasom. Vedenie kanadského tímu zatiaľ neuviedlo, či Crosby bude k dispozícii v prípadnom nedeľňajšom finále alebo zajtrajšom dueli o tretie miesto. Proti Fínsku bude mať na drese kapitánske C-čko Connor McDavid. Hokejistky Spojených štátov získali na zimných olympijských hrách zlaté medaily. V severoamerickom finále olympijského turnaja v Miláne zvíťazili nad obhajkyňami titulu z Kanady 2-1 po predĺžení a pripísali si tretí triumf pod 5 kruhmi. Bronz si odniesli Švajčiarky, ktoré v súboji o tretie miesto zdolali Švédky 2-1 po predĺžení. Slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová nepostúpila do štvrťfinále skikrosu. 25-ročná olympijská debutantka obsadila v 3. 8-finálovej jazde posledné 4. miesto, pričom ďalej postúpili prvé dve pretekárky.
Tak musím povedať, že dala som do toho všetko, aj keď teda kvalifikácii úplne časovo to nebolo najlepšie, ale potom v tých štvoritých hitoch som mala celkom dobrý štart, som sa držala na 3. pozícii, ktorú som teda potom stratila, ale som spokojná. Vyskúšala som si v podstate prvýkrát takúto veľkú udalosť, takže určite veľa nových skúseností, za ktoré som rada.
Norský biatlonista Johannes Dale získal na zimných olympijských hrách zlato v pretekoch s hromadným štartom na 15 kilometrov. V talianskom stredisku Anter Selva triumfoval s náskokom 10,5 sekundy pred Krajanom, Šturlom, Holmom, Legraidom. Svoju 9. olympijskú medailu v kariére si vybojoval Francúz Quentin Fillon-Maillet, ktorý skompletizoval pódium so stratou 25,6 sekundy na víťaza. Slovensko v súťaži nemalo zastúpenie. Americká krasokorčuliarka Elisa Liuva získala na zimných olympijských hrách zlatú medailu v súťaži solistiek. Po krátkom programe figurovala až na 3. mieste, ale najlepšou voľnou jazdou sa vyšvihla na najvyšší stupienok. Úradujúca majsterka sveta triumfovala pred Japonkami Kaori Sakamotovou a Ami Nakajovou. Ukrajinskí parašportovci vynechajú otvárací ceremoniál zimných paralympijských hier 2026 v Miláne a Kortnedam Peco. Vyjadria tak svoj protest proti rozhodnutiu Medzinárodného paralympijského výboru, ktorý umožnil ruským a bieloruským športovcom súťažiť pod národnými vlajkami. K bojkotu otváracieho ceremoniálu sa pridal aj Český paralympijský výbor, ktorý už dávnejšie ohlásil, že nesúhlasí s účasťou ruských a bieloruských športov vzhľadom na pokračujúcu vojnu na Ukrajine. Dnes o 17.30 sa rozohralo aj 49. kolo hokejovej Tipsport ligy. Aktuálne Dukla Trenčín prehráva so Žilinou 0-2, Košice prehrávajú s Nitrou 0-2, Liptovský Mikuláš vyhráva nad Prešovom 2-0, Michalovce a Zvolen aktuálne nerozhodne 1-1, Slovan Bratislava zatiaľ vyhráva nad Banskou Bystricou 1-0 a Spišská Nová Ves vyhráva nad Popradom 2-0. Bývalý slovenský hokejový brankár Jan Lašák sa dočká veľkej pocty. Jeho dres s číslom 25 vyvesia pod strop Home Credit Arény domova českého extraligového klubu Bílý Tyk Žiliberec. Slavnostný ceremoniál sa uskutoční v stredu 25. februára pred duelom so Spartou Praha. Klub to oznámil na svojej oficiálnej stránke.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča nás ešte v noci a zajtra čaká chladné počasie.
V sobotu nebude všade zamračené, takže na mnohých miestach môže byť dokonca aj polooblačno. A teplota v sobotu ráno, takých minus 15, minus 17 by to mohlo byť v horských oblastiach. A na juhu asi len tak minus 2 až minus 7. No, takže mrazivo áno, ale aj ten vietor bude slabnúť postupne. Takže najvyššia teplota by mala byť potom v sobotu cez deň až do 5 stupňov plus. Samozrejme na juhu sever bude mať len na nule. No a ten vietor sa zmení teda na južný, jeho západný, a to bude aj pomáhať k tomu, že aj nedeľa bude mať zase trošku iné počasie.
A pripájame aj pozvánku na večerný program. Po rozprávke na dobrú noc vás o 20.10 pozývame na večeru u Slováka. Dnešný volumen pripravili a vysielali technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.